Адказваць на канкрэтныя патрэбы, пазбягаючы думак пра тое, што перамагчы крызіс немагчыма, заклікаў папа Францішак удзельнікаў фестывалю сацыяльнага навучання касцёла, які праходзіць у італьянскай Вероне 20-23 лістапада. У сваім відэазвароце святы айцец выказаў падтрымку шматлікім асобам, якія штодзённа вымушаны шукаць выйсця з пужаючай сітуацыі, выкліканай эканамічнай нестабільнасцю. У дадзеным кантэксце, на думку пантыфіка, вялікай спакусай з'яўляецца жаданне клапаціцца толькі пра ўласныя раны і апраўдваць імі сваю неахвоту прыслухоўвацца да воклічу бедных і пакутаў беспрацоўных. Абыякавасць да лёсу бліжніх – гэта пастка, якая робіць чалавека сляпым, глухім, нямым і эгаістычным, прыводзіць да самотнага самалюбавання, перакананы папа. Гаворчы пра сітуацыю з фінансамі, Францішак адзначыў, што грошы павінны інвеставацца ў стварэнне працоўных месцаў, развіццё талентаў і ведаў, праектаванне дабрабыту і абарону навакольнага асяроддзя. Кажуць, што шмат немагчыма зрабіць па прычыне недахопу грошай, але каб набываць зброю, весці войны, безадказныя фінансавыя аперацыі, грошы знаходзяцца, і пра гэта звычайна маўчаць, заўважыў пантыфік. Тут, на яго думку, праблема не ў адсутнасці фінансаў, а ў людзях. Грошы самі па сабе не садзейнічаюць развіццю, каб яно адбывалася, неабходны асобы, якія маюць адвагу браць ініцыятыву на сябе, сказаў святы айцец. Ініцыятыва, паводле Францішка, заключаецца не толькі ў прыняцці тэхналагічных інавацый, у дзейнасці прадпрыемстваў, але ў стварэнні новых адносін, увядзенні новых форм саўдзелу і адказнасці работнікаў, новых формул уваходу ў свет працы, стварэнні моцных адносін паміж прадпрыемствамі і мясцовымі тэрыторыямі. Браць ініцыятыву азначае пераўзыходзіць асістэнцыялізм, сказаў пантыфік. Ён прывёў прыклад бацькі дзіцяці з сіндромам Дауна, які, каб дапамагчы хлопцу адчуваць уласную годнасць і паклапаціцца пра яго будучыню, заснаваў прадпрыемства, на якім працуюць толькі асобы з гэтым сіндромам. Гэта, на думку святога айца, называецца выходзіць па-за рамкі. Стаяць на месцы, паводле яго, азначае пастаянна прасіць дапамогі ў дзяржавы і розных арганізацый. Папа перакананы, што стымуляваць развіццё павінна не тэхналогія, а любоў, якая, убачыўшы праблему, не супакойваецца, пакуль не знойдзе з яе выйсця.